habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 3 May ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana dhegaystayaal. waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsana deegaanka ceel baraf oo ay shabaab saaka weerareen saldhigga ciidamada ATMIS ay leeyihiin.
macquul maaha in warkaasi aad tibisid ama aad ka baxo, sababtoo ah waayo waxa uu noqonayaa waxal dhinaca xukuumaddii lafteeda hodhow waxay kugu torjar garanaysaa oo kugu qabsanaysaa. maxaad waxa kale u baahaysanaaba usiidaysan iyaga laftoodiina xogti markii ay taagan tahay kama aad helaysid wax rasmiga ah. annagana waxaan u shaqaynaa waa bulsho, bulsho kala duwan baan u shaqaynaa. warkuna ma aha wax dhigaala oo dhigaal kale maaha.
alhaada dhegaystayaal, waa warbixin ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo aan kaga hadli doono xaaladda xorriyadda saxaafadda Soomaalida. sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faahfaahin kaloo dheeraada oo ka soo baxday heshiiska shidaalka ee ay gaadheen wasiirka wasaaradda batroolka iyo shirkadda Coastline Explorations.
waxa waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta galayso imisa ayay loo ogol yahay shirkadda inay laftigeeda ay dib u ceshato. sidoo kale marka waxaa ayadana muhiim ah deymanka ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkadda laftigeeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso.
wararka iyo weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. weerarka uu ruushku ku qaaday ukrain ayaa sidoo kale horseeday dhibaatooyin kale oo soo gaadhay xorriyadda saxaafadda, iyadoo waxaana sidaasi lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saareen ururka saxufiyiinta aan xuduud lahayn. kooxdan saxaafadda u hadasha ayaa ruushka ku asteysay meel hoose oo heerka xorriyadda saxaafadda ee sannadkan 2022, kaasoo lasoo saaray maanta iyadoo oo lagu soo beegay maalinta xorriyadda saxaafadda dunida. warbixin sannadeedkan ayaa ku sifaysay 28 dal inay yihiin kuwa xorriyadda dhinaca saxaafadda aad dhinacooga ay ugu hooseyso, waxaana saxafiyiinta aanu xuduud lahayn oo magacooda loo soo gaabiyo r s f ay sheegeen in weerarka ruushka ee xorriyadda warbaahinta ay kordheen markii ciidamada ruushku ay galeen ukrain, islamarkaana ay u adeegsadeen agaba wararka kutirikuteenka soo saaritaanka shuruuc lagu wiiqayo kalsoonida warbaahinta, iyo weliba xayiraado ay ku soo rogeen websaydyo si sidoo kale xarig ay sameeyeen. duqa magaalada dalka ukrain ku taalla ee duulaanku ku socday Mariupol ayaa maanta sheegay in 100,000 qof ay weli ku sii harsan yihiin magaalada, xilli mas-uuliyiinta ukrain ay sugayaan inay soo gaadhaan kooxdii u horreysay ee dadkii ugu horreeyey ee ka soo baxay halkaasi, islamarkaana ay ugu suurto gashay inay magaaladaasi ka soo baxaan. mayor fandemen boyokono ayaa sheegay in dadka ku sugan magaalada ay ku jiraan dad rayid ah oo ku xaniban halkaasi, gaar ahaan ku jiray meelaha lagu gabado iyo weliba kuwa dhulka hoostiisa ee ku yaalla warshadda Azovstal ee soo saarta xadiidka. wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain Dmytro Kuleba ayaa isna isniintii sheegay in keliya rayidka ay u suurto gashay inay ka soo baxaan warshaddaasi, islamarkaana dowladda ukrain ay sii waddo inay kala hadasho dadkaasi sidii halkaasi loogu soo saari lahaa askarta ku xaniban. ugu dambeyntiina, magaalada Beijing ee waddanka Shiinaha ayaa diyaarinaysa cusbitaallo cusub si ay ula tacaalaan kororka kiisaska xanuunka COVID-19, walow tirada kiisaska cusub ay hooseeyaan. warbaahinta dowladda ayaa maanta ku warantay in cusbitaalka Siantoshan oo kun sariidood leh ay yaalaan, islamarkaana dhaca waqooyi bari dalkaasi loona dhisay markii hore sanadkii 2003 faafitaankii xanuunkii SARS, in haatana dib loo qalabeeyey si loogu adeegsado haddii loo baahdo. Wararan rasmi ahayn ayaa sheegay in kumanaan sariirood laga diyaariyey xarunta dhexe ee lagu karantiimeeyo dadka ee u dhow garoonka diyaaradaha. Hase yeeshee, warbaahinta dowladda ayaan iyagu dhinacooga xaqiijin sheegashadaasi, taasoo u muuqata in iskuday lagu sameynayo in aan dadka la cabsigelinin. Kiisaska cusub ee magaalada Beijing ayaa deganaa iyada oo maalintii Isniintii la diiwaangeliyay 26 qof oo 11 ka mid ah aanay calaamad lahayn. Tiradan ayaa wax yar ka badan 50 qof oo maalintii laga helay toddobaadkii dhammaaday, waxaana Beijing laga helay 450 qof faafitaan socday muddo 2 toddobaad ah. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaa. Filwacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay ciidamo ka tirsan kuwa midowda Afrika ku dileen weerar ay saaka ku qaadeen saldhigga ciidamada Burundi ku lahaayeen deegaanka ceel baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgalka Amison iyo weliba taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaan weli si rasmi ahana uga hadlayn weerarka. Hase yeeshee, idaacadda dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ciidamada Burundi ay iska caabiyeen. Haddaba dagaalkan ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqana uu ka wareystay Cabdulaahi Xaaji Muxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka ceel baraf.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdulaahi Xaaji Muxamed. Waabirigii ayaa la ii sheegay inay soo gaareen wararka iyo qaabka ay wax u dhaceen. Salaada ka hor ayaa la weeraray saldhigga degmada Ceelbaraf Burundi. Waxaa la ii sheegay in qaraxyo lagu galay, lagu weeraray 2 qarax oo gaari baabuur waaweyn ah, kadibna ay gudaha ay u galeen ururka Al-Shabaab. Ilaa iyo 2 saacna uu dagaalku socday hoos waxnimo, kadibna ay si buuxda ay ula wareereen Al-Shabaab saldhiggii Burundi ee degmada Ceelbaraf. Sidaas ayaa anigu wax kugu soo gaaray.
Gudoomiye, inkastoo aad ka maqneed goobta dagaalku markuu dhacayay, haddana wararka aad helayso khasaaraha dhimashada intee buu gaarsiisan yahay?
Lama kala yaqaano tirada dhimashada buuxda hadda oo rasmiga uma sheegi karo. Waa dareemi kartaa dagaal noocaasa horta weli kama dhicin, deegaanadaas kama dhicin oo dagaalku dagaal culus oo ay sida la ii sheegay. Laakiin bacdama ayba la wada wareegeen xaruntii ay Burundigu ay deganaayeen, ayba wada qabsadeen. Waxaan dhihi karnaa wixii jooga anugu ma naqaano hadda meelay kala jiraan, laakiin tiro badan ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
Marka dagaalka waxaa tiri ilaa iyo 2 saac ama 8 aroornimo ayuu soo gaaray, kadib maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacay waa baxeen, laygu yiri diyaarada iyana waa la sheegay oo lagu dagaalamay naftirkooda. Dagaalkaasuna waa jiraa oo diyaaradaha ah, kadibna waa baxeen sida la ii sheegay. Intaas ayaan kala soconaa. Bulshada xaggeeda waxaa soo gaaray dhaawacyo ayaa soo gaaray iyo dhimasho. 12 dhaawac waa la sheegay, waa soo gaartay warbixintooda. 2 dhimashona waa la ii soo gudbiyey.
Marka ciidanka Burundi ee Ceelbaraf joogay, wax ciidan ah oo Soomaali ah oo garab deganaa ama xerada kula sugnaa ma jireen?
Waa deganaa jiran ciidan, hal hurin ayaa deganeeday markii hore, laakiin hadda waqtigaas dagaalku u dhacay ma joogin, ciidan lama jirin Soomaalida.
Marka hadda xaaladda deegaanka Ceelbaraf waa sidee? Ciidankii Burundi ee xeradooda la qabsaday dib ugu soo laabteen, dadka xaaladooda sidee tahay? Al-Shabaab kii qabsaday xerada xaggee ku laabteen, ay dib ugu laabteen?
dhowr su-aalado kala duwan ayaad weydiin weysaa dadka deegaanka. Saddex meelood oo laba meelood oo ay ka barakacaan hareeraha degmada ay ku sugan yihiin. Al-shabaabku waa ka baxeen meesha oo hadda kuma sugna. Burundi waxa la yidhaahdo hadda la ii sheegay joogana anigu ma maqal.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdilaahi Xaaji Muxumed oo ah guddoomiyaha deegaanka ceelbaraf oo warramayey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga xorriyadda saxaafadda adduunka. Ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda saxaafadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda saxaafadda, lana sii daayo saxafiyiinta xidhan. Saxafiyiinta ayaa ka cabanaya helidda xogta oo yar, wararka been abuurka ah iyo weli waxyaabo kale. Waa sida uu ku soo warramayo islamarkaana warbixintan uu ku eegayo wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
Saddexdan May maalinta saxaafadda xurta ah waxa ay Soomaaliya sanadkan ku soo aadaysaa dalka oo ku jira doorashooyin qaatay waqti dheer. Ururada maxalliga ah ee saxaafadda u dooda iyo hay-adaha warbaahintuna ay aad uga dayrinayaan helidda xogta oo aad u kooban. Waxaa sidoo kale jira kiisas xarig ah oo la diiwaan geliyay intii ay doorashadu socotay, sida v o eda uu u sheegay xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee s j s Cabdalla Axmed Muumin.
Dadkan xaalka warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed wuxuu u ahaa sanad aad iyo aad u dhib badan. Marka ugu horreysa doorashooyinka dalka ka socday ee dadbanaa oo daahay darteed, cadaadiska lagu hayo wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee ka warramaya arrimaha doorashooyinka, isqabqabsiga iyo muranka ku saabsan musharaxiinta iyo codaynta ayaa sababta ugu weyn ay ahayd. Waxaa batay weerarada ay geysanayeen ciidamada ammaanka booliiska oo markaa danaynayay ama rabay inay saxaafadda ka horjoogsadaan, inay soo tebiyaan cabashooyinka qabaa'ilada ka imaanayay, kuwa musharaxiinta ka imaanayay, iyo sidoo kale boobka lagu hayay kuraasta oo ay iska muuqatayba meelo badan oo dalka inay ka dhacayeen.
Sidoo kale Cabdalla Axmed Muumin waxa uu intaa ku daray in waxyaabaha dhibka ku haya wariyaasha iyo saxaafadda Soomaalidu ay yihiin wararka been abuurka ah iyo marin xabaabinta aadka u soo badanaysa waqtigan xasaasiga ah, taas oo uu tilmaamay in dhinacyada siyaasadda isku haya mararka qaarkood ay si ku talagala u abuuraan, sida uu hadalka u dhigay.
Marka xigta, wararka la xidhiira arrimaha wararka been abuurka ah aad iyo aad ayay sare ugu kaceen, 200% wararka been abuurka ee fake newska la yidhaahday arrimaha doorashooyinka. Keliya ma ahayn kuwa ka imaanayay dhinaca dadka musharaxiinta, ee xitaa waxaa kaalin ku lahaa arrimahan dowladda laftirkeeda, maadaama loolanku aad u adkaa, la isku haystay doorashooyinka, qolo kastaaba dhinac kasta uu doonayay dadka iyagu ay wataan inay kuraasta usoo sharaxaan, oo aad og tahay in musharaxiinta qaarkood loo diiday inay safaro galaan oo ay tagaan meelihii ay ka tartami lahaayeen, oo aad og tahay inay jireen musharaxiin loo diiday ama laga hor istaagay inay tartanka ka qayb galaan ee doorashooyinka ama codad ay raadsadaan, ama dadka qabaa'ilada qaarkood oo loo diiday kuraastooda in si madax bannaan ah ay maaragtaa iyagu ugu tartamaan.
Marka laga soo tago dooda ururada saxaafadda, dhinaca kale booliiska Soomaaliya ayaa qeexay in saxaafaddu ay la leeyihiin wada shaqayn fiican kuna tixgeliyaan shaqada ay bulshada u hayaan, sida uu v o eda u sheegay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan.
Saxaafadda waa horena saa u sheegay waa saaxiibka kuwaada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciidanka booliiska Soomaaliyeedna maba shaqayn karo saxaafadda la-aanteed. Waxaan oran karaa shaqada booliiska maba dhaqaaqay saxaafadda la-aanteed, sababtoo ah booliiska dembiyada iyo falalka uu qabto wuxuu la wadaagaa bulshada si falkaas dib dambe uusan u dhicin. In bulshada la gaarsiiyana waxaa qeyb mugle ka qaata saxaafadda Soomaaliyeed iyo internationalka meel kastoo ay joogaan. Marka udubdhexaadka shaqada booliiska waaye ama lafdhabarta shaqada booliiska waaye oran karaa saxaafadda la-aanteedna bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay joogto maba iska warqabeen, warna ma kala heleen, wacaalna ma kala heleen. Marka saxaafaddu waxaan leenahay la-aantiina shaqadeena ma socon karto, idinkuna la-aanteena ma socon kartaan, dad wada jireen unahay, waan isku baahanna.
Afhayeenka ciidamada booliisku waxa uu intaa raaciyay in xilliyada doorashadu ay muhiimad gaara siiyaan saxaafadda, kuna qaadaan gawaari oo ay geeyaan goobaha doorashadu ay ka socoto.
Saxaafaddu dhibka xitaa annaga aan qabnay ayaguna qabaan, dhibka xitaa xildhibaanada ay qabeen ayaguna qabaan. laakiin dadanahay taliska ciidanka booliska Soomaaliya saxaafadu waxaan door muhiim ah ka seenay in doorashada ay u dhaxad u yihiin loona baahan yahay taasi waxay nagu qasbaysaa in maalinka doorashada ay dhacayso maalinka ka horeysa qalabkoodii ayaga intii bas u diyaarino aan qaadno oo aan geyno hoolka si ay xaqiiqda iyo waxa jira bulshada Soomaaliyeed ugu tabiyaan maalinka ku xigto alaabtoodii oo shalay la diyaariyeyna booliska Soomaaliyeed gacanta ugu hayo u wardiyeeya maalinka kale oo shaqada la qabanayana bas aan u diyaarinaa akadeemiyada booliska isugu yimaadaan waa soo qaadnaa waan arki kartaa muuqaalada ayuu baska booliska saaran
dhinaca kale warbaahinta Muqdisho waxa ugu weyn ee caqabada ah waa xilligan la kulmayaan ayaa ah helidda xogta oo dhibaato weyn ku haysa sida uu sharaxayo Xuseen Cabdulle oo ah tafaftiraha raadiyaha kulmiye ee magaalada Muqdisho
aan wada ognahay maanta ma jiro xafiis ay warbaahinta iyo wariyasha Soomaaliyeed ka heli karaan xogta doorashooyinka Soomaaliya intii hadda qabsoontay halka sano iyo dheeraadka ah iyo inta aan islay hadda way harsanta ma jiro hal xafiis oo ay wariyashu inta ay tagaan ama ay wacaan ay ka heli karaan warbixin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya waxaa jira caqabado xoog leh horan oo soo jireen sababtoo oo ah waddanka waxa ugu weyn ee maanta ka socda waxa ahaayeen doorasho haddii doorashadii aadan haynin xubin gudiga ka tirsan oo kaaga warramaysa oo gudigii oo dhan heer dowlad goboleed iyo heer federaalba aadan warka helin xafiiskii ra'iisul wasaaraha aadan ka helin dowlad goboleedyadii aadan ka helin madaxtooyadii aadan ka helin macnaha waxa weeye waxa aad u yaraan karta sourcega aad helaysa aad u yar caqabada ugu weyn oo ay saxafiyiinta Soomaaliyeed arkeen bay ahayd inta doorashada lagu guda jiray
waxaan isku daynay inaan xiriirro la sameyno xafiisyada ugu sareeya dalka iyo gudiga doorashooyinka dadban si ay uga jawaabaan cabashada saxaafadda ka imaanaysa laakiin nooma suura gelin inaan helno Soomaaliya waa dalka ugu dhibka badan ee uu wariyo ka shaqeeyo sida ay ku doodayaan ururada caalamiga ah ee saxaafadda Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
dhinaca kalena dhegeystayaal xaaladda saxafiyiinta ayaa saxafiyiinta kale gobollada Soomaaliya ku sugan iyaguna ka hadleen muhiimadda uu leedahay maalintan iyo weliba duruufo ay ku shaqeeyaan warbixin arrintan la xidhiidha waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac
saddexda bisha May sanadkiiba mar ayaa guud ahaanba caalamka laga xusaa maalinta xurriyadda saxaafadda inta badan munaasibadaha lagu xusayo maalinta saxaafadda ayaa looga hadlaa dhibaatooyinka soo wajaha saxafiyiinta sida in qaarkood ay nafta ku waayeen warar ay tabiyeen kuwa xabsiyada ku jira ama sanooyin xariga soo maray qaar aan awoodin inay bulshada la wadaagaan wixii cusub sababo la xiriira xurriyadda hadalka oo aan ka jirin magaalooyinka ay ku nool yihiin iyo kuwa laga xakameeyay helista wararka maxamed xirsi jabra oo kamid ah gudiga fulinta ee ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB ayaa sheegay in hoos u dhac ku yimid xariga wariyasha hase ahaatee bedelkeeda uu galay agajugleyn iyo in shaqada laga curyaamiyo
dhinaca wariyasha Puntland faadaba markan ka hadlayno waxa hadda hoos u dhac weyn ka jira in wariyasha la xiro laakiin taas bedelkeeda waxa ku jira in wariyasha mararka qaybtood ay la kulmaan handadaad iyo cagajugleyn taas oo shaqadooda hoos u dhac weyn u keentay sidoo kale waxaa jira in wariyasha sidii loogu talagalay xogta ay u heli lahaayeen aysan ilaaha laga helo oo dhinaca dawladda ugu muhiimsan tahay hoos u dhac weyn uu ka jiro oo taas aan dhihi karno in access information ka heerka looga baahnaa aysan hadda gaarsiisnayn gudaha Puntland
waxaa jira caqabad mar walba taagan oo wariyasha ka hawlgala Puntland soo wajahda taaso inta badan ay la kulmaan xilliyada ay warka raadinayaan
magacaygu waa Yaquub Casheeye hadii aadan helin wax aanu subaalaysi karsnayn macquul ma aha in warkaasi aad tabisid ama uu aad u ka baxo sababtoo ah waayo waxa uu noqonayaa waxa dhinaca in xukuumadii lafteedu hodhow waxay kugu torjar gareenaysaa oo kugu qabsanaysaa wax aananu ka ogeyn maxaad waxa kale u baahaysanaa ba u sideysin iyaga laftoodina xogti markay ay taagantahay kama aad helisid wax rasmi ah annagana waxaan u shaqeynaa waa bulshada duuman u shaqeynaa warkuna ma aha wax dhigaal oo dhigaal kale ma aha war markiiyada war waa wax cusub dadkina wax cusub inaga sugu yaan
taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaan la sare Cabdul Qadir Jaamac Dirir ayaa VOA u sheegay in uu san jirin wariye xabsi ku jira isla markaasna saxaafadu ay sharciiga bulshada ula siman tahay
xorriyadda saxaafadda Puntland waxaan u arkaa aniga saxaafaddu sharciga bulshada inay ula siman tahay, iyadana laga rabo inaysan ku xadgudbin bulshadii. Meesha waxaan aaminsanahay meesha keliya bulshada laga dhisi karo inay tahay
saxaafaddu, haddii ay ka hadasho dhaliilaha dowladda oo kale ama dad dhaliilaya ay wareysato in qaybtooda ay xarig la kulmaan arrimaha noocaas ka war xorriyadda saxaafadda maxay u dhimaysaa?
Hadda waxay siiqadu siday usoo baxday bay ku xiran tahay. Dhaliil way iman kartaa, laakiin dhaliishu waa inay noqotaa mid lagana garaabi karo oo dalka iyo dadka dhisi karta, qofka soo jeediyana uu sharaf ku heli karo. Mid wax dhimi karta inaysan noqon oo xasaasiyad abuuri karta inaysan noqon baa muhiim ah. Laakiin waxaan ogahay anigu waan aaminsanahay dhaliisha dhabta ah oo macquulka ah oo dad aqoonyahan ay soo jeediyeen oo aan wax kale dadan kale aan laga lahayn, anigu waxaan aaminsanahay inay dalkaba dhisi karto.
Agaasimaha TV-ga iyo raadiyaha SBC Maxamed Deeq Cabdalla ayaa sheegay in isbeddel xoog leh uu ku yimid xorriyadda warbaahinta marka la barbardhigo xilliyadii hore.
Warbaahinta xorriyadda hadda haysato iyo tii hore marka la soo barbardhigo wax badan baa isbedelay. Hadda waxaa soo baxay warbaahin casri oo digital ah, social media ka mid yahay. Xilligii horena warbaahin waxaa lagu shaqeyn jiray raadiyo iyo joornaal iyo wixii lamid ah. Warbaahinta casriga waxay keentay dhibaatooyin badan. Dad badan oo mihiyada saxaafadda albaabka ka soo galaan la aaba ku biiray. Tiina waxay sababtay inay qariyaan dadkii mihiyada xirfadda u lahaa ama ka shaqeynaya waqtiga dheer. Waxaa dareemaysaa mararka qaar haddii warbaahintu wax saxa sheegto oo warbaahinteeda ku qorto baraha bulshada oo kale, falcelinta ka dhalanaysa dad mihiyadii kula sheeganaya wariyaal aan ahayn weligood ka soo shaqeynin baa jiha kale u saaraya ama mowduucii jihada ka luminaya. Waxaana saamaxaya warbaahintan baraha bulshada loo yaqaano Facebook, Twitter iyo wixii lamid ah. Caqabada weyn ee hadda jirta waxay tahay sidoo kale dadkii mihnada lahaa qaarkood waxay ku biireen dhinacyada siyaasadda iyo duruufo dhaqaale iyo dana dhaqaale eege. Xilligii hore dadku sidan uma wada ahayn, dad xirfadooda iyo shaqadooda ilaashaday ahayn. Haddase waxay soo baxay in qofka ku qancaya xoogaa yaro sandareerta ah oo koox ka qaadanaya ama dowlad ahaato ama shaqsiyaad ahaato.
Sanadihii u dambeeyey waxaa jira caqabado ka hor yimid goobaha warbaahinta ee ka jira Puntland. Maxamed Deeq Cabdalla ayaa mar kale inoo sharaxaya.
Wariyaashii tayada lahaa waxay ku kala biireen sanad ku sheegayo siyaasaddii, waxay ku kala biireen xafiisyadii dowliga. Mas-uulkii maanta la soo magacaabo wuxuu qaadanayaa wariyihii ugu xirfadda fiicnaa ama kii meel dhexe ka joogay oo wanaagsanaa. Wuxuu geysanayaa xafiiskiisa xulee hebel sawirro fiican buu qaadayaa, anigu ii shaqeynayaa. Waradu waxaa halka ka baxay tiir weyn oo muhiim u ah saxaafadda ama hay-addaas uu ka shaqeynayay. Waxaa lumaya marka haykalkii. Waxaa sidoo kale sii lumay oo wariyaashii laftigoodii waaweynaa caanka ahaa u barago-een waxay baraha bulshada inay si gaar uga shaqeystaanba ama cidda ku soo maageen ama cidda ku dhaliileen ama wax gaar ah ka sheekeeyeen. Kiyo lacag laga sameynayo, qofku wuxuu arkayaa fursad kale oo lacag abuura inuu saxaafaddii dhinac kale oo baraha bulshada uga shaqeysan karo.
Wariyaasha qaar ayaa si toosa ugu xiran siyaasiyiinta, waxaana taasu ay meesha ka saartay helista xog dhaba oo bulshada gaarta, sida uu mar kale inoo sharaxayo Agaasime Maxamed Deeq.
Qofkii siyaasiga ahaan wuxuu ku fikirayaa si hay-addaas u baabi'iyo ama u damiyo in dadkii tayada lahaa uu xafiiskiisii geysto. Qofkiina mihiyadii marka yuub wuxuu sheegayaa inuu u shaqeeyaa waa mushaari xafiiskaas ka tirsan, waxa saxma sheegi karo. Xorriyadii marka waxa lumiyeyba fursadahaas dhaqaale iyo fursadahaas qofka siyaasiga uu ka dhex arkay qofka inuu kaga lumin karo jihadii uu dadka xog sheegay.
Munaasibadda xuska maalinta saxaafadda xorta ah ee inta badan looga hadli jiray arrimaha wariyaasha iyo caqabadaha ka hor yimid ayaan lagu qaban gudaha magaalada Boosaaso, hase ahaatee waxaa muuqata in sanadihii u dambeeyey uu hoos u dhac ku yimid xariga wariyaasha. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Wagaaga dhegeystayaal, Faadumo aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa barnaamijka Galka Baarista uu ka helaya heshiiskii 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan ay wada gaareen wasiirka shidaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations oo hore loo oran jiray Soma Oil and Gas, Richard Anderson.
Su'aalo dheeraad ah oo qoraal ahaan aan ku weydiiyey Richard Anderson ayaa ka dambeeyey markii khubaro dhinaca shidaalka ah ay shaki geliyeen xilliga ay Soomaaliya heli doonto faa'iidada buuxda ee qaybsiga wax soo saarka oo shirkadda iyo Soomaaliya ay si isleegu qaybsanayaan.
haddii aan idin xusuusiyo madaxa shirkadda Coastland Explorationist Richard Anderson oo ka hadlaya sida loo qaybsanayo khayraadka waraysigii aan dhowaan la yeeshay ayaa u dhigay sidan.
The breakdown is largely consistent with the with the model form of PSA that the ministry has put out there on their website. There's a 5% royalty that comes right off the top. Profits are split 50-50. There's a 30% income tax on whatever profits the contractor, i.e. Coastline, makes.
Faahfaahintu inta badan waxay waafaqsan tahay qaabka ama moodada PSA ee ay wasaaraddu ku qortay website-keeda. Royalty waa 500%. Faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50-50. Cashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'iidada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline.
Hase yeeshee khubarada aan la hadlay ayaa sheegay inay suurtagal tahay in faa'iidada ugu horeysa ee Soomaaliya ay helayso aysan ahayn 50%, balse ay ka bilaaban karto 20% marka ugu horeysa, maadaama ay shirkadu sanadaha ugu horeeya ka shaqayn doonto sidii ay u soo ceshan lahayd kharashkii uga baxay baaritaanka iyo qodista shidaalka.
Richard Anderson oo aanu diray su'aalo qoraal ah si uu arrintan u kala cadeeyo waxa uu sheegay in heshiiska qaybsiga wax soo saarka PSA ee shirkadu uu raaco qaacidada R factor loona ogol yahay inay kharashkeeda soo ceshato. Waxa uu sheegay in iyadoo ku xiran qiimaha saliidda iyo haddiiba saliid la helo ay shirkadu kharashkeeda ku soo ceshadeyso 2-3 sano, intaas wixii ka dambeeyana ilaa dhammaadka heshiiskan ay faa'iidada Soomaaliya ahaan doonto 50%. Waxa uu muddada ay Soomaaliya heli doonto faa'iido buuxda uu ku sheegay inta u dhaxaysa 20-25 sano waa haddii, ayuu yidhi, shidaalka lasoo saaro uu ganacsi galo. Hase yeeshee khabiirka aan la hadlay waxa uu sheegay inay ku qaadan karto shirkadda ilaa 8 sano inay kharashkeeda ku soo ceshato, ayna dhici karto in 8 sano oo kale oo dheeraad ah ay Soomaaliya sugto inta ay ka helayso faa'iido buuxda. Dhaqsaha ay shirkadu kula soo laabanayso kharashka ka baxay waxay ku xiran tahay 100% lacagta ay ka goosanayso shidaalka la soo saaro ee la iibgeeyo. Mid ka mid a khabiirada Soomaalida ee dhinaca shidaalka, Maxamed Mukhtaar, oo ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta, ayaan hor dhigay qodobkan.
Waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta gelayso imisa ayay loo ogolyahay shirkada inay laftigeeda ay dib u ceshto, maanaama waxa 50% ayaa asta ay faa'iidada la helo ayaa mar walba loo ogolaanaa inay la baxdo
70%.
Dee waa fahmi karnaa marka haddii marka 70% ay tahay, suuragal maaha in la yiraahdo lacagtii oo dhan within 2 years ayay shirkadu ku ceshanaysaa, sababtoo ah maanaa mashaariicda noocan ah waa mashaariic aad lacag fara badan ay u gelayaan. Sidoo kale marka waxaa aydana muhiim ah oo ah deymanka ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkada lafteeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso, deyman ayay soo qaadanaysaa. Soo deymankaas laftigooda maanaha interest rate-ka ay saarnaanayo waxay geli doonaan waxaan loo yaqaana tax deductible-ka, macnaha may noqonayaan mise ma noqonayaan. Marka waxyaaba badan ayaa meeshaas soo hoos galayo. Sidoo kale maanaha qarashi waxaa jiri doono hadda sida noola sheegay dowladda shirkada ayda casuntay maanaha wafdiga ka socday dowladda ama qarashada ku baxo safaradoodii wixii lamidka ah, maanaha qarashaday halkay geli doonaan oo qaanada ay kasoo geli doonaan. Soo marka dhowr arrin oo u baahan waa in la ogaado, laakiin ma filayo in 2 sano gudahooda ay suuragal tahay lacag intaas ah maalgeli ah inay shirkadu kusoo ceshato within 2 years oo kadib ay Soomaali faa'iido macna ma samaynayso. Soo Soomaali marka waxaa u fiican in meesha la yiri 70% in arrintaa dib loogu laabto oo meel ka hooseyso lagu celiyo shirkada si ay macna waqti ka dheer ay u qaadato Soomaaliyana ay waqti ay u hesho ay lacag maadaama de waddankan u baahanahay maalgelin inesh.
Waxaa iyaduna qodobkan ka hadashay wakaaladda batroolka Soomaaliya oo xubno ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen saxiixa heshiiska. War saxaafadeed ay wakaaladdu soo marisay hay-ad kuwa isgaarsiinta ah oo fadhigeedu yahay dalka Britain waxay ku xaqiijisay qayb ahaan xogtii uu madaxa Coastline Exploration u sheegay galka baarista. Inkastoo wakaaladda batroolka Soomaaliyeed aysan daha ka wada faydin waxaa ku duugan heshiiskan ay qaybta ka ahaayeen, ilaa haatana nuxurkiisa aysan rasmi ahaan u soo bandhigin shacabka Soomaaliyeed. War saxaafadeedka ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen cadadka lacagta royaltiga ah ee Soomaaliya loo siinayo mulkiyadda shidaalka iyo faa'iidada ay Soomaaliya qaadanayso oo ah 50%. Waxayse wakaaladda batroolku ku dooday in faa'iidada Soomaaliya ay helayso aysan marna ka hoos maraynin 50%, xataa haddii qiimaha saliidda uu ka hoos maro $50 foostadii. Hase yeeshee su'aalo uu qoraal ahaan uga soo jawaabay Richard Anderson waxa uu ku sheegay in lacagta ka soo xaroonaysa saliidda la helo lana soo saaro ay isla bedelayso qiimaha saliidda lagu iibiyo. faa'iidada guudna haddiiba la helo ay iyaduna sidaasi oo kale iskula beddelayso. waxaa kaloo ay sheegtay wakaaladda batroolka soomaaliya in haddii qiimaha foostadii uu ka hoos maro $50 in shirkaddu ay dhimi doonto saamigeeda, taasina ay kordhinayso saamiga soomaaliya. hase yeeshee waraysiga aan la yeeshay Richard Anderson taasi kuma uusan xusin. war saxaafadeedka wakaaladda batroolka soomaaliyeed ka soo baxay waxaa galka baarista la wadaagay shirkad kuwa isgaarsiinta ah oo lagu magacaabo Hudson Sandler oo ii sheegtay in xilli dhow ay maxmiil u noqdeen wakaaladda batroolka soomaaliyeed. shirkaddaasi waa isla shirkadda ay kareysatay Coastline Explorations, hoosna uga qoran war saxaafadeedka ay shirkaddu ku shaacisay 19-kii bishii Febraayo inay heshiis la gashay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hudson Sandler oo la soo xiriirtay galka baarista waxay sheegtay inaysan xilligan wakaaladda batroolka soomaaliyeed bixinaynin wax waraysi ah ilaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya uu go'aan ka gaaro heshiiska. saxiixa heshiiskan ayaa dhaliyey muran xooggan, iyadoo madaxda dowladda Soomaaliya ay ku adkaysanayaan in gebi ahaanba uu yahay waxba kama jiraan, halka shirkaddu ay ku doodayso in lagu galay hab sharci ah. xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud oo baarayay tan iyo intii kiiskan uu soo shacbaxay ayaan weli soo bandhigin go'aankiisa sharciga ah. waxaase khubaro badan ay isweydiinayaan maxaa keenay inay wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya ay saxeixdo heshiis lagu kala aragti duwan yahay. maxaa shaqo diyaargarow ah ee ay wasaaraddu qabatay ka hor intii aysan heshiiskan gelin iyo sannadihii badnaa ee lasoo dhaafay? wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda batroolka Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo bartay dhaqaalaha kana tirsan guddiga maamula macadka Green Litmus ayaan weydiiyey shaqadii ay wasaaraddu ka qabatay arrimaha shidaalka intii uu joogay.
aniga waqtigiina la magacaabay wuxuu ahaa waqtigii 2017-kii Abriil ilaa iyo 2020-kii baan joognay September waqti ku dhow. marka waqtiyadaas bay ahayd intii u dhaxaysay. marka waxaan sameynay wasaaradda shaqadii ay qabatay oon xasuusta wixii ugu xooga badnaa oo hortabinta nool ahaa waxay ahayd in aan sharciga petroleum law aan dhammaystirno oo soo bilowday ilaa 2008-dii oon dib u eegis ku sameynay annagoo dhan walba eegayno waafajinayno wixii aan ka gaarnay shuruucda kale ee waddanka uu kala xiriiro oo uu ka mid yahay dastuurka. waana la dhammaystiray, xukuumaddii baa la mariyey ilaa baarlamaanka inta uu maray madaxweynaha uu saxiixay. waan xasuustaa horta shaqadaas waa xasuustaa. wixii kaloon sameynay waxay ahayd oo waqti badan aan gelinay hannaankii loo wadaagayo khayraadka waddanka dhulka hoostiisa ah oo baydhabo lagu saxiixay markii uu dambeysay. waxaan marnay waddamo aada u badan oo Soomaaliya nooca dowlad hannaanka dowladda ay kala wadaagto la mid ah. waxaasoo dhan markaan marnay waddamadaas aan financial modelinkooda iyo habka hannaanka ay u wadaagaan khayraadka iyo dowlad ahaan federalismka iyo systemka isu haystaan aan eegnay oo waddamo badan aan safar ku marnay aan tagnay.
qodobkan ku weydiinaya waxa weeyaan dhaqangalka heshiiskan ka waran
heshiis marka maanta hala galo ama beri hala galo Soomaaliya de heshiis marka ay galayso waxa ugu muhiimsan waxaa la rabaa in uu oo heshiis shidaal khaasatan uu yahay ilaa saddex arrimood baa farsamahaan ugu muhiimsan. kow in la dhammaystiro xeerka canshuuraha khayraadka dhulka hoostiisa oo aan aaminsanahay in uu muhiim yahay. midda labaad oo ugu muhiimsanna waxaa weeyaan in la diyaariyo tender protocolka shuruucda iyo xeerarka ee u yaalo dhan inay dhammaystiran yihiin. taasna waa habka hannaanka loo galo weeyaan oo ugu muhiimsan.
waa qaabkii loogu tartami lahaa maxaa ku dhaa sahanka iyo shidaalka shirkada caalamiga.
hannaanki la mari lahaa.
waa garta intaa hadda aad sheegtay intaa aan ka warqabo inuu jiro waa sharcigii shidaalka, intaa aan ka warqabo ma jiro kii canshuuraha. marka hadduusan jirin kii canshuuraha ma la dhihi karaa, ma dhaqangeli karaa heshiiska?
ma fuli karaayo heshiis kasta baan fuli extractive industry income in la sameeyo weyaan. waa xeerka dee hadda percentageda aad soo qortay oo aad weydiisay xeerka guide garenayo ama hagaayo weeyaan oo canshuuraha ayay ku saabsan weeyaan.
Richard Anderson madaxa hay-adda Coastline Explorations waxa uu ku dooday in heshiisku uu cadli yahay. mar aan weydiiyey khataraha ay Soomaaliya qaadanayso marka la eego heshiiskan waxa uu yidhi waxay Soomaaliya khatar qaadanaysaa oo keliya haddii ay qaadato waxa uu ugu yeedhay working interest. taasi oo uu sheegay inay dhimi doonto faa'iidada Coastline Explorations hadiiba wax soo saarku uu gaaro heer laga ganacsan karo. Working interest waa nooc ka mid ah maalgashiga oo dhinaca qaata uu wax ka qaadanayo mas-uuliyadda kharashka sahaminta, qodista iyo soo saarista shidaalka. Wasiirkii hore ee shidaalka Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey khataraha Soomaaliya uu jiri karo heshiiskan muddada dheer soconaya.
Heshiisyada noocan ee shidaalka Soomaaliya 33 sano ugu dambeysa maana garin. Marka in loo helo marka dad waayo arag u ah aqoon u leh maanaha u diyaarsan gorgortanka noocan ah suuragalna ma aha in macnaha dhowr qof oo hal qof ama labo qof ama saddex qof kali inay galaan. Waxaa loo baahan yahay dad aqoontooda kala duwan tahay, aragnimadooda kala duwan tahay, gorgortanka hadda noocaan la socdo. Marka taas horta macnaha khatarta ugu horeysa sababtoo dadka ku gelayaba haddaanay waayo arag u ahayn ama aqoon u lahayn ama aanay filigan kasoo shaqeyn dhawaanahan waa qiyaas karnaa macnaha waxaa ka imaan karo culays ayaa ka imaan karo. Midda labaad oo khatarta oo ka imaan karto waxay tahay in hay-adihii ay quseysay oo ay ugu horeysay macnaha ahaa noqoto wasaaradda maaliyadda ay noqdaan dad talo ku leh oo macnaha arrimaha la socda sababtoo ah arrimo shidaal keliya lagama hadlayo, wax laga hadlayo waa arrimo dhowr hay-adood taabanaya. Marka ayada laftigooda ayadana waa muhiim. Haddii marka aanay wada shaqayntaas aanay jirinne waxaa laga yaabaa inay khatar kale ka imaado.
Heshiiskan marka uu ku jiraa stabilization clause maxay ka dhigantaa?
Stabilization clause waxa uu sheegayaa macnaha waa agreementiga si uu u yareeyo khatarta ku imaanaysa qofka maalgashiga ah sharciyan in aan wax laga bedeli karin heshiiskan. Marka qofka maalgashiga sameynaya way u fiican tahay sababtoo ah maanta ilaa iyo berit wuxuu ogyahay inaan heshiiskan waxba laga bedeli karin. Laakiin dhanka kale khatarta Soomaaliya kaga imaanaysa waxay tahay Soomaaliya hadda uma diyaarsano shuruucdii loo baahnaa. Tusaale ahaan hadda waxaa baarlamaanka yaalay markii ugu dambeysay sharcigii canshuuraha waxyaabaha dhulka laga soo qodo ayaa yaalay. Haddii marka sharcigaas oo kale uu soo rogo canshuur cusub dee lama tegi karno berita gorgortankii kulama laaban karno shirkadii ma dhihi karno waddankii canshuurtiisu waa isbedeshay macnaha sidaanay noqotay. Mana stabilization clause markuu wuxuu xadidayaa in aan waxba laga bedeli karin heshiiskaas inta uu muddada uu jiro ama 30 sano noqoto ama 40 sano noqoto. Marka maadaama anaga aanan diyaarsanayn haddaan heshiis noocaas hadda aan galno stabilization clause kan uu ku jiro macnaha inta berri ma soo laaban karno. Marka wixii qarash soo baxo dowladda Soomaaliya dhan baa bixinaysa mooyaane shirkadii ma bixinaysa. Marka waa waxyaabaha loo baahan yahay in aad looga fikiro inaan lagu degdegay heshiisyada noocaan ilaa laga soo dhameystiray waxyaabaha loo baahan yahay. Haddii kale close-kaas oo kale ayaa xanibaya inaan berita soo laabano aan ka gorgortano markale.
Khubarada aan la hadlay waxay ku doodeen in Coastline Explorations ay tahay shirkad yar oo la aasaasay sanadkii 2018 islamarkaana aan awood dhaqaale iyo mid khibradeed u lahayn inay Soomaaliya ka soo saarto shidaal. Sidaasoo kale waxay sheegeen inaan wax badan laga aqoonin dadka shirkadan saamiga ku leh. Richard Anderson, madaxa shirkadda Coastline Explorations oo qodobkaas ka jawaabaya, waxa uu sheegay in saamileyda Coastline ay yihiin xirfadlayaal khibrad u leh shidaalka iyo soo saaristiisa. Waxa uu sheegay in la fahantiisa uu muddo dheer ka soo shaqeeyay gobolka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan shidaalka Ciraaq. Markaan weydiiyey inuu sheego magacyada saamileyda shirkadan, waxa uu yiri waxaan nahay shirkad gaar loo leeyahay, waajibna naguma aha inaan sheegno saamileydeenna. Waxaase uu sheegay in wasiirka shidaalka ee Soomaaliya iyo kooxdiisa iyo wakaaladda batroolka Soomaaliyaba ay si sax ah u yaqaanaan saamileyda shirkadda, qaar badan oo ka mid ahna ay la kulmeen. Isagoo faahfaahinaya qaar ka mid a saamileydana, waxa uu yiri
the largest single shareholder is myself. I own about 15%. There's a guy and his son in the UK named Basil Shiblack.
Aniga ayaa iska leh saamiga ugu weyn, waxaan leeyahay 15%. Waxaa jira nin iyo wiilkiisa oo lagu magacaabo Basil Shiblack oo midkiiba uu leeyahay 15%. Marka wada jir ahaan waxay u leeyihiin 20% oo ka badan saamigeyga. Laakiin haddii qof qof aad u eegto way iga yar yihiin. Waxaa isna jira qof u dhashay dalka Ruushka oo isna leh 15%. Inta soo hadhay waxa iska leh saamiley iyo maalgashadayaal kasoo kala jeeda dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka.
Waxaa kaloo aan weydiiyey in qaar ka mid a saamileyda shirkadda ay leeyihiin taariikh la isku khilaafsan yahay, gaar ahaan Basil Shiblack oo haysta dhalashada Britain iyo Alexander Jabriis oo u dhashay Ruushka.
He has started and built up some very successful oil companies.
Kan u dambeeya aan ku bilaabo ilama aha in la isku khilaafsan yahay Alexander Jabariz. Aad baan loo ixtiraamaa. Waxa uu bilaabay oo uu dhisay shirkado shidaal oo najaxay. Sumcaddiisu waa nadiif. Waxa uu dhashay dalka Ruushka. Laakiin xaq ma aha in dadka Ruushka ah lagu wada tilmaamo inay wax ka khaldan yihiin, iyadoo sababtu ay tahay oo keliya inay Ruush yihiin.
Isagoo ka hadlayay liiska uu ku jiro Jabariis oo lala xiriirinayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo aqalka Kremlinka ee looga taliya Ruushka, waxa uu yiri.
Yeah, I'm not sure exactly what the list you're referring to. He's not sanctioned. If he were sanctioned, obviously that would be...
Ma hubo, liiska aad ka hadlayso. Ma aha qof cunaqabateyni saaran tahay. Haddii ay cunaqabateyni saarnaan lahayd, dabcan wax xun ayay u tahay aniga iyo dadka kale ee shirkadda ku jiraba.
Waxa kaloo aan weydiiyey Richard Anderson shaqsiyadda Bashir Shiblaq oo dana dhinaca shidaalka ah kuule dalka Venezuela oo ah waddan ay cunaqabateyn saareen qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka oo uu ku jiro Mareykanka. Waxa uu sheegay Basil Shiblaq inuu yahay nin ka soo shaqeynaya dhinaca shidaalka, uuna ku lug lahaa shidaal laga qoday dalka Tanzania, guulana uu ka gaaray.
We are aware that he has made some trips to Venezuela. That obviously has nothing to do with the coastline. We're not, involved in any of that.
Waan ka warqabnaa in uu safar ku tagay dalka Venezuela, laakiin coastline ma khusayso arrintaasi. Ma aha nin ay cunaqabataysay dowladda Mareykanku inta aan ka ogahay. Waa nin taxaddar badan ka muujiyey waxa uu halkaas ka qabto. Waxa talo siiya looyaro badan. Waxaan hubaa inuu taxaddar muujin doono. Wax kasta oo uu ka qabanayo Venezuela, annagana ma khusayso. Si faahfaahsanna ugama warqabno waxa ay tahay.
Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa laga sugayaa inuu soo saaro go'aankiisa sharciga ah ee ku saabsan sharcinimada heshiiskan. Waxaan si kal cadayn inuu go'aankaasi soo saari doono ka hor doorashada madaxweynenimo iyo kadib. Dhegaystayaal, waxay iga xasuusinah in dalka Baarista uu mar kale la xiriiray wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed, balse uusan ka jawaabin telefoonadii aan u diray. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi Galka Baarista inala socodsiinayay, halkaad naga dhegeysanaysaanaba idaacadda Caawiya Dunida ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Sabtidii ina dhaaftay ee bisha Abriil ayaa ahayd 30-ka waxa aqalka cad ee dalka Mareykanka lagu qabtay xaflad lagu magacaabo xafladda cashada ee warfidyanada aqalka cad ka howlgala. Xafladan waxaa isku soo dubariday urur ay sameysteen warfidyanada ka howlgala aqalka cad. Sanadkii 1920-kii ayaa ururkan la aasaasay, iyadoo ujeeddadu ay ahayd inay ka hortagaan in madaxda qaarkeed ay kala doortaan warfidyanada ay shirarkooda jaraa'id ku marti qaadayaan iyo kuwa kale. Xafladdan oo sanad walba la qabta sabtida ugu horreysa ee bisha Abriil ayaa haddaba soo bilaabatay sanadkii 1924-kii xilligii uu talada hayay madaxweyne Calvin Coolidge, sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoonule kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Horta waxay soo martay taariikh badan bay soo martay. Markii hore wariyaashu markay arrinta tan sameeyeen ay is abaabuleen, waxay una ahayd ka hortag in la sameeyo inaanay loo diidin oo amaba madaxweynuhu uu doorto amaba Kongreesku ay baarlamaanku uu qof cidu doorana ku daro cidu doorana aan ku darin. Laakiin nidaam ah sida hadda loo qabtay ee ah de habeen dad badani ka soo qayb galaan oo maaragtay dadku faraxsan yihiin oo la kaftamayo madaxweynaha la dacaadeynayo, waqtigaa may jirin. Waqtigaa waxaan kaloo jirin inay dumarku kama soo qayb gelin jirin. Runtii dad badan way yaabayaan markaynu nidhaahno 1960-kii ayaa ugu horreysay in loo ogolaado dumarku inay ka qayb galaan. Xataa way yaraayeen dumarka tirsan wariyayaasha oo ka xubin ah. Wariyuhu ugu horreeyay waad garanaysaa islaanta caanka ah ee dhimatay Helen Thomas, Associated Press oo shaqayn jirtay, ayaa ahayd horta qofku ugu horreeyay. Marka iyada ka banaan baxday in dumarka loo ogolaado, markaana Kennedy baa joogay, iyadaa ka barnaambaxday oo tiri kasoo qayb geli maayo, kasoo qayb geli maayo ilaa dumarka loo ogolaado maaha, dumarka wariyaasha maaha inay dumarka fadhiista xaflada tan wada aragto xaflad weyn. Waagu ugu horreysay ay ka qayb galaan dadki ugu horreeyay ka qayb galay waxay ahaayeen ilaa 100 qof. Hadda kuwa ugu dambeeyana ilaa 3,000 oo qof ayaa kasoo qayb galaya, kuwaasoo isugu jira wariyaashii, siyaasiyiin, dadka kan ama Hollywood celebrities-ka la yiraahdo, waxaa kaloo ku jira dad badan oo caana, dad taajiriina. Marka waqtiga sida loo organize karay, sida loo habeyn jiray kasoo qaybgalku berigii hore iyo hadda wuu kala duwan yahay. Berigii hore waxaa jirtay inaan lagu soo darin waxyaalahan kaftanka ama halkan comedy-ga looga yaqaano, waxaa kasoo qaybgal la soo caysin jiray, laakiin dad sida caan ah oo heesayaal bay u badnaayeen sida heesa. Markii dambe ayaa waxaa bilowday runtii in kaftanka iyo in madaxweynaha la jacaydeeyo oo dadkan majaajilisteyaashaah ay kasoo qayb galaan 1983 baa ugu horreysay. Sideedaba
tiradii wariyaasha ahaa ee sameeyey ururkan ayaa lagu sheegaa inay ahaayeen 11, haddase waxaa xubna ka ah 9 kor u dhaafaysa. Waxaa xusid mudan in xafladani ay ka madax bannaan tahay siyaasiyiinta aqalka cad jooga, maamulkeeda iyo agaasinkeedana uu gaar u yahay wariyaasha aqalka cad ka howlgala. Haddaba sanadkan ayay soo marti qaadeen. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax, oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed. Sanadkan waxaa xidhiidinayay ninka caanka ee comedian-ka ee lagu magacaabo Trevor Noah. Trevor Noah waa wuxuu kasoo jeedaa South Africa, waa comedian, waa dadkan sameeyay waxa dadka laga qusliyo. Marka aad buu ma garanaysaa waxyaabo fiican buu sameeyey sanadkan. Isagu waxa iska dhalay, ma garanaysaa, aabihii wuxuu dhashay Swiss German buu iyo caadweyan, hooyadiina waxaa la dhahaa Patricia Noah baa la dhahaa. Hooyadana waxay ka xag waa qof madow oo xagga South Africa. Wuxuu ku koray, ma garanaysaa, waqtigiisii isaga aabihii hooyadii loomaba ogoleyn ba dadka madowgii cadaanku inay isguursadaan. Qolka uu ka hadlaa iminka dhibaatooyinka, waxyaabaha qolkii uu meesha ka hadlayay, waxyaabihii ugu asalka badnaa wuxuu yidhi, uu Biden buu eega, wuxuu yidhi waa markii ugu horreysay oo nin dee by Russia la nacamde, laba qof oo kala gedisan oo dee madow iyo cadaan ay dhaleen oo meesha ka hadlaya. Ta kale ugu qosol badneed waxa weeyaan Joe Biden yaa isaguna aad dadkii ka qosliyay oo yidhi Fox, isaga de Fox saab la socoto Fox iyo qoladan kale CNN tu dee waa CNN tu waxay raacsan yihiin xagga Democratka, kuwan kalena waxay raacsan yihiin xagga Republicanka. Waka wuxuu yidhi waxaa jooga dad badan oo kamid a journalist oo reportera oo laakiin all of them they are vaccinated buu yidhi, kulligoodu waa la tallaalay buu yidhi.
Xafladan soo bilaabatay ilaa iyo 1994-kii ayaa 6 sannadood ee u dambeeyey aan wax madaxweynaha ay ka qayb gelin. Waa 4 sano uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump iyo 2 sano xigay oo xanuunka COVID-19 uu dunida ka jiray. Maxaa haddaba keenay in madaxweyne Donald Trump uu ka qaybgalka xafladan ka baaqsado? Mar kale, Farax Maxamuud Maxamed.
Horta waxaa kan waa runtahay oo Donald Trump dee shuruuc badano iyo dhaqan badano iska jiray ayay dadku ku dhaqmi jireen buu jebiyey. Isagu kama qayb gelin, isaga iyo saxaafaduna aada isugu ma wanaagsaneen sidaad la socotid. Waxa keliya uu aaminsanaa isagu Fox News oo dee isaga taageeri jiray, laakiin inta kale oo dhan waa kii dee odhan jiray waa fake news ama waa news aan waxba ka jirin. Marka sideedaba madaxweynuhu kuma qasbanaa inuu ka qayb galo xaflada imaada, inkastoo iska dee dhaqan tahay inuu xaflada ka qayb galo kuma qasbanaa. Muuna in badanna may jirin qaab hore uga qayb galay. Waxaa maleya madaxweynuhu ugu horreeyay ka qayb galay madaxweyne 3-aad buu ahaa, wuxuu ahaa Calvin Coolidge. Marka laga soo bilaabo Calvin Coolidge ilaa hadda, nin sida cad u diiday intaan ka xasuusto ama qoran waa Donald Trump. Donald Trumpna de waa nin waxyaalo badan oo shuruuc badan amaba dhaqan badan buu ka tallaabsaday. Marka waa runtaa isagu ahaa maaragtay intaynu hadda xasuusano ninkii diiday.
Dhegeystayaal, dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo ciid wanaagsan.
barnaamijkaasi Amuuraha Maraykankana waxaa inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Haatana Hargeysa. Soomaaliland ayaa la sheegay inuu soo gaaray xadhigga internetka ee badda hoosteeda mara, kaasoo mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu hagaajinayo adeega iyo xawaaraha internetka. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan kasoo dirtay Hargeysa.
Soomaaliland waxaa markii ugu horreysay soo gaadhay magaalada Berbera xadhigga fiber optiga, kaasi oo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta ee SM Cable. Xadhiggan oo ay wada leeyihiin shirkadda Beas International Cable iyo sidoo kale shirkadda SM Cable ayaa waxa uu isku xidhayaa qaaradda Yurub, Eeshiya iyo Afrika, waxaanu suuro gelinayaa helitaan internetka xawaarihiisu u dhan yahay 60 TB, waxaana ka faa'iidaysan doonaa wadamada Soomaaliland jaarka la'ah. Haddaba madaxa xafiiska xidhiirka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee SM Cable, Cabdirasaaq Xasan Rakuub, ayaanu wax ka weydiinay waxa uu yahay xadhiggani.
Waad mahadsan tahay Sagal. Xadhiggan dalka yimidi waa xadhig international ah, waa xadhig isku xidha saddexda qaaradooda Yurub, Eeshiya iyo Afrika. Xadhiggani waxa uu kaga duwan yahay xadhigyadii hore. Waa xagga kabaasitiga oo Soomaaliland guud ahaanba waxay isticmaashaa 10 GB, laakiin xadhigani waa 60 TB ama 60,000 GB. Soomaaliland inta ina soo gaadhaysaa waa 16 TB. Inta aan ugu talagalnay Soomaaliland in uu ka shaqeeyo ama xawaaraha aan ugu talagalnay, kabaasitiga aan ugu talagalnay in Soomaaliland ka shaqeysaa waxa weeye waa 3-5 TB. Waa 30,000 GB ilaa 10,000 GB. Inta ka hadhay ee kalena waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan wadamada jaarka ina la ahay.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda casriga ee Soomaaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi, ayaa isaguna soo dhaweeyey xadhiggani. Waxaan u sheegay inay ka xukuumadahan ku faraxsan yihiin.
Wariyasagal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Sidaad sheegtay, waxaa maanta ku soo xirmay Berbera xarig badda hoos mara oo sida dhaatada ama adeega internetka oo magaciisa la yidhaah Beas oo ay keentay shirkadda SM Cable, oo ahna markii koowaad ee ay xarkaha badda hoos mara ay kusoo xirmaan Soomaaliland si guud, gaar ahaana Berbera. Wasaaradahan aad baan usoo dhaweynaa maalgashiga ay samaysay shirkadda SM Cable. Runaantii xadhiggani uu yahay xadhig 15 km isku xidhaya saddex qaaradoodna u kala tallaabaya, waana horumar soo kordhay weeye oon aad iyo aad u dhiirigelinayno. Xadhiggani wuxuu kusoo kordhin doonaa Soomaaliland in marka koowaad bulshada reer Soomaaliland ay helaan internet xawaarihiisu sarreeyo, tayadiisuna ay fiican tahay, qiimo jabanna lagu heli doono, inagoo waliba toos ugu xidhmayna adduunka.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, C O A, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, qaybihii ugu dambeeyay idaacadda ayaan maraynaay. Haatanna aan qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan dibidi xusuusiyo. Xeer Beegti Gaar ayaa isniintii loo xulay baadhitaanka hadiiba ay dhacday in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo weliba dad kale ay sifo aan sharci ahayn isugu dayeen inay saameyn ku yeeshaan doorashadii dhacday sannadkii 2020 ee ka dhacday gobolka Georgia. Baadhitaanka ayaa socday tan iyo bilowgii sannadkii hore, iyadoo garyaqaanka degmada Fulton Fanny Willis ay qaaday tallaabadan aan caadiga ahayn si ay u dalbato Xeer Beegti Gaar si ay gacan uga siiyaan, iyadoo ku xustay warqad ay u qortay guddoomiyaha garsoorka in Xeer Beegtidana Gaarka ay awood u yeelan doonaan inay warqad yeedhmaha u qoraan dadka haddii ay diidaan inay la shaqeeyaan. Waxaana guddoomiyuhu ay amartay in Xeer Beegtidan Gaarka ay kursiga fadhiyi doonaan muddo ilaa sannad iyo badha, ama aan idhaahdo muddo ilaa sannada, taasoo ka bilaabmaysa maalintii Isniintii, iyadoo sidoo kalena dadkan oo ahaa ilaa 200 qof laga soo dhex doortay 26 qof si ay u howlgalaan. dhinaca kalena muslimiinta dalka indiya ayaa maanta salaasaa u dabaaldegay maalinta ciid alfidriga iyaga oo salaadda ciidda ku tukaday bannaanka masaajidada, iyadoo dabaaldega sanadkanina uu imanayo xilli ay dhacayeen weeraro xiriira oo ka dhan ah bulshadana intii lagu guda jiray bishii barakaysnayd ee Ramadaan. Haatana dhegeystayaal, gabagabadii ayaynu maraynaa ee aynu dhinaci kaalmaa heesaa jalleyno. aada baa aadka ilaahay badda aad u noqotay ee hodan baad ka tahay quruc codkaasi xasan samatalayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeedii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.